Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Fl-okkażjoni tal-50 sena mill-mewt u l-140 sena mit-twelid ta' Dunkarm Sajla, senatu ħarsa ħafifa li nħajjet u ħidmet il-poeta nazzjonali. Ma nistgħux ngħaddu mingħajr ma nagħmlu tifkira xierqa f'din is-sena speċjali. Dunkarm ma nagħtuhx daqshekk importanza għax sempliċement li studenti tfalu żgħażagħ fl-iskejjel jistudjaw il-poeżiji ta' nsbieħ tiegħu, iżda aktar minn hekk għax il-messaġġ poetiku tiegħu jgħin mhux ftit fit-tiswir ta' Karatru Sot li jagħmel lill-qarrej ċittadin onest li jħobb lill-Alla, lill-art welidu u lill-ajru.
Dunkarm, sinonimu ma' il-sienna, magħruf minn kulħadd, kbar u żgħar, tal-anqas hekk nittamaw. Ismu postu jibqa' maġun ma' pajjiżna, ma' il-sienna. Min kien Dunkarm? X'valuri ħalla warajh? X'nifmu bih illum? Dunkarm kien raġel ta' figura twila, kien mibrum u miftuħ. Kellu komportament meqjus. Ħarstu, għajnejh kienu jinfdu, kienet kważi sonqrija. Għex bejn l-1871 lejn tmiem is-seklu 19 u l-1961 l-ewwel parti tas-seklu 20. Għex fi żmien ieħor illi għafli inissel ċertu nostalġija llum il-ġurnata. Jgħidu li iskiet ta' fejn kien jgħix u l-ħajja ta' solitudni li jgħix fija għamluh kważi skjaf tal-ħin. Ma kien iħobb ibiddel xejn mir-rutina ta' ħajja li kien jgħix fija. Kien jidħol f'qoxortu jirrifletti iżda fl-istess waqt kien kapaċi wkoll jgħix mal-miġema ta' madwaru anke jekk kien iżomma il-bogħod minnu.
Wa bniedem tipiku ta' żminu, tradizzjonali, reliġjuż. Assis stmat f-soċieta li kienet qis l-assis pala il-ċentru, dedikata l-istudju, l-ħajja tiegħu hija dedikata kollha kemm il-kitba, kemm fil-proza, ħaġa li ma tantx tissema, u kemm il-poezija, kemm bil-Malti, kemm bit-Taljan. Beda jikteb bil-Malti Dunkarm meta kellu 41 sena, ġifieri it-Taljan ħadma ħafna. Naf li kien bniedem ġentili, ġenjali, qatt ma jitkellem b'disprezz lejn ħadd, ħobb in-natura kollha, l-ambjent. Bidem religjuż f'kull ħaġa li jara, bidem forsi taf titklim, li jitkellem b'hemm baxx, u li huwa slow, li jimxi bil-mod, anke l-kitba tiegħu tindika, kważi l-ħajja hija vagant il-ma tad-daqat. Jifieri il-ġentilezza li tarx mill-poezija tiegħu, poeta prudenti, poeta ġentili, poeta fabbli, poeta li joħodlok bidejk, poeta li jitbissem, poeta anki forsi kien kemm malinkoniku.
Karmenu b'sajla twiret f'Ħażebbuġ fl-erba' ta' filgħodu ta' nhar it-18 ta' Ottubru 1871 minn Lippin, Filippu u l-Unzjata. Missieru kellu 43 sena, ommu 40. Lil Karmenu għamduh dakinhar stess għaliex fi kliemu ommu kienet tibża ta' omm nisranija li kienet illi ma tmutilix tarbija mingħajr sagrament. L-Unzjata kienet tagħtu l-isem ta' Karmenu bħala qima lejn il-Madonna tal-Karmnu. Sentejn wara twelidu, il-familja iċċaqalqet lejn Triq San Giuseppe f'dar li missieru Filippu kien bena l-familja. Meta kien għadu fil-Bernina sema l-ewwel darba li l-ommu tannilu in-ninni-ninni suppost biex traqdu. Iżda fl-autobiografija tiegħu Dunkarm sostna li din l-għana, inkella ir-ruħ tal-poezija, aktar kienet tħarrablu in-nas. Forsi għalhekk kien baqa' jemmen li poeta jitwieled u mhux isir.
Dunkarm poeta Ħażebbuġi, poeta minn Ħażebbuġ, poeta minn belt li ta' tant niżgwar li hija ruħ ta' Malta moderna. Dunkarm kien konxu ta' dan. Qabel xejn għaliex wa poeta marbut mal-oriġini tiegħu, anki meta kiteb it-Taljan, kien hawn sbromanti. Meta mbagħad kiteb il-Malti, induna li kien qiegħed jiskopri lingwa ta' ommu li kienet bidwija, raħlija, Nunzjata Bizani. Missiru kien baħar. Għalhekk anke fil-poezija tiegħek kif taħ inti. Missiru għad hemm il-bogħod, però preżenti, però l-bogħod. Għamu dejjem preżenti uħdeh. Fil-fatt it-tema mlenija fih kollu kemm hu fil-fema tiegħi dunkan hija jiena tifel ma nikber qatt u dik hija ommi li ma tixi qatt. Anke fil-Innu Malti. Qed jiddika talba ta' iben. Jitlob lill-missier biex josibhom li dilla tħerwa l-om li qed nisimgħa ħares mulej, il-mulej u l-missier biex nafhim. Jiġri it-tema tal-baħar ta' missieru baħar, ta' missieru dejjem inbieħed, dejjem inċert. Ta' hu dejjem qrib però bidwija. It-tnejjhom ma' letterati, tnejjhom ma kienux jafu jgħidu. Però huma dejjem figuri prominenti ħafna fil-poeżija tiegħu. Jiġri dunkan qabel xejn huwa poeta tal-art, tal-eruq.
It-tfulija ta' Karmenu kienet tfulija sempliċi għall-aħħar. Sempliċità ta' Malta ta' s-seklu 19. Tul tfulitu użożitu, Karmenu aktar kien ikollu x'jaqsam ma' ommu milli ma' missieru, illi kien jaqla li xejn tiegħu jaħdem bħala baħħar bejn Malta u l-Greċja. Ommu kienet il-mimmi ta' jnejh. Karmenu jammetti li kien tfajjel fuq tiegħu bħal tfal oħra kien iħobb jilgħab itajjar it-tajra fl-għeli iżebbuġin. Fil-familja kien mallem minn ommu lejn it-triq tal-Knisja. Kien ta' qabel l-aħħar wilt minn fost disaħut u oħra, anke jekk erba' minnhom kienu laħqu mietu qabel ma kien twielet Karmenu. Il-benjina tal-familja b'sajla, it-trobbija tiegħu f'ambjent Malti kemm fl-edukazzjoni kif ukoll il-qata soċjali. Aġnu r-rabta familjari tiegħu illi ħarġet ma' żmien bħala imħabba versi poetiċi lejn il-foqra, il-ħaddiema tal-id, l-inħawi minsija tas-soċjetà u l-ambjent raħli ta' dari. It-tifkiriet ta' familtu ħarġu fid-deher r-rabta li trabba fiha Karmenu. Dan kollu ġi rifless fil-kidbit tiegħu, f'poeżiji f'bixra soċjali u reliġjuża meta ffoka fuq il-familja u s-sis soċjali u politiku ta' artna.
Un poeta li għadem interessanti għalix indika raġel li kien anki poeta, ġifir il-poeta li jikteb u anki l-bnidem li jiex, mhux differenza bej dak li jikteb u dak li jiex. Għalija huwa poeta autentiku ħafna, rappresentant importanti tal-poezija Maltija fi żmienu u rilevanti anke għax huwa poeta nazzjonali, ġifieri l-mod kif huwa malajr sar ħamus, dunkan f'nofs ħajtu, forsi anke ħafna qabel nofs ħajtu, jekk min nistgħu niżbaglja madwar l-1917 kien għadu żagħżugħ. Kien diġà magħruf bħala Dunkan biss. Semgħa ta' mimlija Dunkan miet kif taf inti jew mod jew ġifier il-kelma Karm, Karmenu komuna ħafna. Għal Dunkan kien diġà biżejjed li jiktab poezija u jifirma biss Dunkan, kulħadd kien jifhem li huwa Dunkan b'sajra.
Żmien l-iskola għal Karmenu kien jirrifletti l-ħajja ta' eżistenzjaliżmu sempliċi u kajman ta' żminijiet li mgħoddija. Ta' seba' snin meta jmur l-iskola tal-gvern f'Ħażebbuġ, fi żmien meta l-edukazzjoni f'pajjiżna ma kienx obbligatorja u meta s-sistema edukattiva kienet mibnija fuq it-tagħlim tat-Taljan. Kien tifel mibrumu fuq tiegħu. F'seba' snin fl-iskola primarja, Karmenu jammetti l-iskarta darba biss, anke jekk wara nidem. Wieħed jista' jgħid illi Karmenu kien fost il-ftit ix-xurtijati illi ma spiċċax qabel il-waqt jaħdem fl-għeliqi bħalma kienu jagħmlu bosta mill-koetani tiegħu. Ta' kważi 14-il sena fl-1885 Karmenu spiċċa s-seminarju war il-gerger mal-ġenituri tiegħu illi fil-primarja ma setax jitgħallem aktar affarijiet ġodda. Fis-seminarju tal-Imdina, Karmenu b'sajla beda jiddakkar mit-tagħlim ta' poeti ġodda, tilsna ġodda. Minn poeta passif, mill-għada ta' ruħ li tħoss, għadda għal poeta attif, għal għada ola ta' ruħ li tikteb dak li tħoss. Kien dan iż-żmien, fl-1888, illi kiteb l-ewwel poezija magħrufa tiegħu, sena wara dir l-ewwel xogħol letterarju tiegħu fi ktejjeb. La dinjità episkopale kienet il-frott tal-edukazzjoni reliġjuża li kiseb fis-swari tas-seminarju tal-Imdina. Sena wara insibu dik li titqies bħala l-ewwel poeżija tiegħu a' Monsinjor Pietro Pace f'tislima lill-isqof ta' dak iż-żmien. F'April tal-1892 mit missieru ġerħa li fakkara bil-poeżija a' mio padre. Sentejn wara ħalqu d-diesa. Fefrar tal-1895 beda jgħallem is-seminarju tal-Fuljana u aktar tard tal-Imdina. Paga dak iż-żmien kellu 8 liri fis-sena. Fis-seminarju minuri kien jgħallem Italjan, il-Latin, l-Ingliż, il-Ġeografija u l-Aritmetika fost l-oħrajn. Fil-frattemp sar professur tal-istorja tal-Knisja u tal-arkeoloġija nisranija għall-istudenti tal-teoloġija. Fih taġnet aktar l-imħabba lejn l-istorja tal-qedem u lejn il-reliġjon bħala forzi kulturali. Kien fis-seminarju li Dunkarm għallem nies bħal Nino Cremona, Pietro Paul Saidon u l-Arċisqof Mikil Gonzi. Monsignor Gonzi saħan sitra kien kiteb illi Dunkarm kien għarraf lill-om Gonzi illi kien għaddu dak iż-żmien seminarista illi huwa kien qed jilħaq qassis u wara anke isqof. Studenti li daqgħu lil Dunkarm iftakruh bħala għallien fuq tiegħu illi fil-ħin tal-misrieħ kemm il darba kien iħobb idoq il-mandolina. Studenti oħra jiftakruh bħala għalliem illi ma kienx ħalli li l-istudenti jisiru wis mitħla tiegħu, madana kollu kien ċajtir u għalliem mill-librem. 24 sena, fl-1896, Dunkarm ħareġ l-ewwel ktieb ta' versi, Folje dall-Oro, ġabra ta' kważi 40 poezija illi kien kiteb. Waħda mill-ġrajiet koroħ illi ħallet impatt fuq Dunkarm kienet il-mewt ta' ommu fifrar tal-1909.
Naħseb li jgħat tidwira turning point. 1910, 1911, 1912. Il-ċensu ta' ħajtu fejt twilet mhux biss bħala poeta ta' klassi, kien diġà poeta ta' klassi, però poeta tal-esperjenza, poeta ta' dak li qed toħroġ ġewwa fija. Poeta li hemm bżonnu meta inti tifraħ u tibki. Poeta altrimenti m'hemm bżonn ma jgħux poeta ta' dat tip. Wa periodu bej 1910, 11, 12, mit-sena ilu. Meta, mitte tommu, intbat il-barra mis-seminarju fejn kien jorqod, ħaġa li tagħtu verament ġewwa, u mbagħad mar joqgħod f'dar żgħir appartament żgħir fil-belt. U mbagħad beda jkteb il-mati fl-1912 huma t-tidwira importanti. Dunkarm hemmhekk sar il-poeta tal-esperjenza, skopra lill-ommu, skopra rabta mal-art. Jiri skopra rabta mal-ambjent, mal-natura, dunkarm ekoloġista diġà bħal dejjem. It-tieni ir-rabta tiegħu ma' ommu hija anki rabta metaforika, simbolika, rabta mal-Madonna, rabta mal-art, din l-art ħelwa, dejjem mara, rabta ma' ommu li kienet dik il-mara sempliċi, twajba, rabta anki ma' Alla, sikwit Alla wa msejħa anki skont Iżajja f'dunkarm ukoll mara. Bħalit tagħhom għadiet ħelwa minn fuqi. U dik li t-tom, ija li t-tarna, għalla mux bis nisir, pero anki jom. Fili, menx fejja sar zjed Dunkarm, filinu li minnu, nil-maħ poezija li t-rriħ viaggiatur interjuri li miexi, miexi kemmin bejn is-sġi u ħazzebuċ, dak il-pajzaċ verament mill-izba, kemm fil-inħawi ta' wet-irda, li u pajzaċ verament mill-izba, li u għal-background ta' Dunkarm, ta' dik il-patria ideja li u provaj pinġi, miex din l-art ħarabis, pero din l-art ħarabis ġewa fina stess. Naraħu kol anki bħala bnidem li tifittex is-serħan sempliċità tal-rifatwar verament sempliċi, għalija kien bnidem li huwa kontent b'kollox, kontent bil-kelma. Dunkarm kien jikta poezija, jixħeta fil-ġemp ma jpubblikajiex, għalhekk naraħ bħala poeta li huwa rilevanti inkwantu jgħid jitkellem fuq ħaġa li jista' jgħaddi minnha kulħadd. Dik it-tidwira hija marbuta ħafna mal-figura ta' omm. Omm nirrenit kemm vera bħala mara u kemm simbolika bħala Malta, bħala l-Madonna. Bħala natura stess, la madre terra, l-art. U filinu li minnu, jagħmel vjaġġ interjuri biex jistaqsi għaliex tħallit waħdu, għal qed ibati, għal ma jistax jifhem, għal għedtu l-ferm meta kien tifel, u issa ħallitu meta waħdu għax kienet diġà mietet li kiber. Dunkarm ta' 66 sena qed jikteb flaqwa tiegħu ilinu li minnu u dik li titmexxih lejn Alla hija dejjem ommu.
Is-snin ta' wara l-mewt tommu nislu kriżi f'Dunkarm, illi minna x-xettel ukoll il-wart. Għaliex kitbietu saret aktar intima, personali, umana, imġarba mill-esperjenzi tal-ħajja. Sar aktar matur u tnislet fih identità ġdida. Beda jikteb dak li jħoss bil-Malti, għara fiżhom l-identità taljana li sawritu bħala akkademiku iżda adatta skont il-ħajja popolari u ambientali illi kien jgħix fiha. Hekk kelli l-ewwel ħanniqa ta' poeżiji bil-Malti dun Karm ħariġa f'Mejju tal-1914 fil-kotba għal-Modija ta' Żmien. Anki jekk fil-Ħabib huwa kien ukoll xandar poeżiji individwali. Kienu is-snin li matulhom dun Karm ikkonverta f'dik li hija lingwistika. Il-Malti, l-għodda tal-kotra sabiex titkellem, għal dun Karm sar strument li bieħ huwa ta' b'semu ħalli l-letteratura lokali taqbes għal livell artistiku u juża skont ideal patriottiku.
Fil-poezija tiegħu hija massiċċa, hija volum interessanti ħafna. Dun Karm bħala poeta jgħet jirrappreżenta diversi valuri fondamentali. Jekk mhux apprezzati biżejjed jew lejn naħseb li għalkemm għadu studjati l-poeżija bil-Malti għall-inqas, però mhux magħrufin biżejjed għalhekk qed nqedam anke b'din l-okkażjoni. Bil-istudju Dun Karm biex infakkar il kulħadd li Dun Karm mhux biss huwa isem huwa missier, però huwa xi ħadd jistgħu jtisir jafu. U l-uniku mod mhux il-kritika jew kommenti fuqu, il-qari tal-poeżija tiegħu għar ftit dak li kiteb lin-nomad, dak li kiteb tant poeżija żgħira, ta' Dorja Mossja Divina, nafhom mill-linijiet. Ekwa poeta li huwa aċċessibbli. Poezija tiegħu hija verament aċċessibbli. Poezija tiegħu jistgħu jkunu apprezzati, però inżid mal-mistoqsija tiegħek ukoll. Dun Karm kważi l-aswa poeta u akbar minn poeta, issu koloss li hu missier. Jisu tippermetti li nitkellem fil-politika, issu boċċo li ħir. L-istorja hu minn tof fl-istorja, żewġ kolossi li taf titfuhom u taf kollox u ma tkun taf xejn, però ma missier. Dun Karm għax m'hux pajjiż li għandu poeta popolari daqs Dun Karm. Dun Karm huwa missier ta' Malta, ħadd mhux kulħadd jara poeżija tiegħu, sa ftit ma kinux flidejn, però kulħadd jaf minnu, isem Dun Karm poeta. Jiġri ħa l-istatura ta' politiku li jkollok pajjiż li jaraf poeta bħala missier, bħalma Danimarka tara fil-Hans Christian Andersen, għadha verament sabiħa, Dun Karm huwa l-istess, ma nafux x'kiteb, però nafu li hu xi ħadd li jgħod. Jiġri Malta li tiċċelebra lil Dun Karm mhux qed tiċċelebra poeta biss, qed tiċċelebra poeta li sar aqwa minn poeta kiber u sar missier, u qed mit-missier tal-patrija tagħna. Tinsiex li Malta hija pajjiż antik li skopra nifsu verament ftit ilu. Isu xieħ li fi xjuħitu immensa skopra li jeżist il-ħalib u se tixob il-ħalib. Għadna f'dik il-fażi xjuħ b'esperjenza kbira, għandik eżempju ieħor. Imqadda neolitiċi, imqadda il-qodma, ilhom xi 7,000 sena. Minix nafu bihom aktar minn 150 sena, 160 sena. Li poġew kien sejn eret, kien sejn kissen, sejn baqan, sejn temi zammit, u għan il-Magreba ti jemilu. Lingom għaltija sa' ftit ma kienx alfabet, għanda 1000 sena lingom għaltija, pera kħatja dak jajt, jajt jajt għajna l-akka, rifiri pajis antik ħafna, li ta' ħafna biex induna li jesisti. Ma l-induna jna stajna salvaħ, bċa ti tajba, l-Malta għadni l-anki grazzi, għara li konna tant maqdar nija, u li konna tant sottovalu tajnija, għetan jitma ta' ġifiri missiri ta' mijietna. Għadat maqdar il-pajis, għet maqdar dawk li għedin la dolorata u l-qbra l-oħra ġifiri, biex ħagħu sabiħa. Dun Karm irkupra, Dun Karm għandu rispett kbir leħin għax huwa poeta li ħabb lil dawk li ma kienx jaf. Fi fommu bħala mara sempliċi tal-bidja, ra lil mama tiegħek, il-mama tiegħi, il-mama ta' kulħadd, ra lill-omiet kollha, inkapaċi jagħti tislima lill-eroj li jisem m'għandhomx. L-istorja ta' Malta hija karatterizzata mill-assenza tal-Maltin. Mhux biss nisa m'hemmx, għax normalment nisa kien ma jkunx jisimhom xogħol ta' żina, aqas irġiel. Meta jitsema xi ħadd huwa persekwitat, dumi kien xerri, vassalli, kollha persekwitati f'ħajjithom, anki wara mewtu. Ma narino f'ħajtu anki wara mewtu. Jiġri Malta Dun Karm skoprija qal jien għandi razza, għandi antenati, għandi niesi sa nqimhom u sa nħobbhom. Darba Dun Karm kiteb li Malta tgħidlu faħrun il-barranin, kasbruni u lidi. Dun Karm tara minn hemmhekk. Għala Malta ma tarafx il-vassalli, il-dumi kien xerri, il-lum għarafnijom xorti tajba b'nuna n-intux nafju. Rasas minn Dun Karm, Malta ma kienx rispettata, il-Malta ma kienx rispettata, istess dam, ta' kem kellu 40 sena bil-beda jikteb bil-Malti. Ifri Dun Karm ma poeta tal-fiduċa, tal-rispett, tal-irkupru, li skopri l-eruq tijaw u jifraħ bihom.
Dun Karm ma kienx biss il-poeta tal-krizi tal-ejxien, il-poeta teoloġiku, iżda anke il-patriotta. Bħala romantiku, Dun Karm dejjem fittex laqda popolari u mhux il-qasma politika li kienet ukoll tipika ta' snin 20 fi żmien meta l-polemika tal-lingwa tat-Taljan kontra l-Ingliż bil-Malti taħt dawn iż-żewġ gradwatorji kienet fuq nett tal-aġenda jew tal-preġudizzju politiku Malti.
Dun Karm għax il-kwistjoni tal-lingwa fl-aktar żmien diffiċli tagħha. Il-kwestjoni tal-lingwa pratikament il-matin dew jistaqsek il-lingwa tagħhom mhux Italjan, mhux il-Malti, jew mhux l-Ingliż. Tenan bħala l-lingwa tal-pajjiż ribtana, marbuta mal-kavalieri anke man-Normanni b'xi mod. Il-Malti bħala lingwa tat-taħdit u mhux miktuba wis u bl-alfabet standardizzat. Dunk hemm nisa kemm kellu 40 sena sal-1912 ba jkteb biss bit-Taljan, kważi raqas induna li se tikteb anke bil-Malti. Għalkemm dejjem kien jitkellem bil-Malti ma nies huma fuq kollox nafin. Meta bdejt jikteb bil-Malti, skopra li għandu fideh lingwa ta' valuri kbar ħafna xi lingwa antika. Dunk meta bdejt jikteb hemm imbagħad regolarment bil-Malti beda jiskopri r-ruq tiegħu, is-sens tiegħu, l-għaliex tiegħu, però kien jibżamm il-politika. Darba minnhom Duncan kiteb xi ħaġa jekk lilhom Ewropa. Ma kontx Mizzjan, ma kontx iżomm Fortunato Mizzi. Meta ktiet bit-Taljan, ħalma m'inhiex Siklandjan, għasek kien tkun favori l-Malti u l-Ingliż, jekk mhux ħmar ferru fil-Malti. Meta jekk mhux ħmar jista' jkun kollox, ma aħna jgħidu hekk. Ħalma m'inhiex Siklandjan illum nikteb il-Malti, jiena nistmer il-politika u niftaħli qatt ma kont politiku. Jina minix parti mil-politika, jim Malti biss u xejn aktar. Jekk għadhom kan. Ġifieri qatt attenti immens kien jibża mensament li nxaqleb lejna ħajja oħra għalkemm kollox kif nafu l-għawdiet u għattil f'pajjiż bħal dan li hija tipika tal-Mediterran ma fiha xejn. Ħażin, però fiha diffikultajiet. U kemm inexxielu kien rikonoxxut għax kiteb it-Taljan, rikonoxxut anke mir-reġina stess li tagħtu rikonoxximent, kiteb anke bl-Ingliż, kien futeb ħafna l-Ingliż ukoll. Ġifieri, u kemm inexxielu jgħid jina Malti sħiħ, mhux biss parti minn. Aġa li naħos. Għandu tkun fina l-kol, nagħmlu l-azmi politiċi tagħna bżonn li nagħmluha rispett li kull min huwa differenti.
Forsi huwa għalhekk li Duncan qabel il-letteratura ma' autobiografija ta' nazzjon. Għaliex meta titqis kollha f'daqqa tirrifletti l-ġrajiet storiċi, politiċi u soċjali ta' ġen sħiħ. Huma versi li nkitbu mill-Maltin. Versi li jistgħu jitqiesu bħala referenzi ta' post u ta' żmien partikolari li fihom inkitbu. Flimkien ma l-ilsin huma fost l-elementi li jsawru nazzjonalità u bihom tara f'ġens min ieħor. Bil-kitba letterarja li fiha Duncan li kien ukoll wieħed mill-fundaturi tal-għaqda kittiba Maltin, kellu aktar minn semewlieni fi żmien meta l-ilsien Malti letterarju kien għadu fil-fosda tiegħu. Toħroġ ir-realtà ta' ħajja ta' soċjetà u ta' nazzjon. L-ilien mill-wirt letterarju tiegħu, jekk hux destin inkella koinċidenza, Duncan huwa marbut intrinsikament ma' kitba li tagħti eloġju lill-istorja, it-tradizzjonijiet u t-taqbit tal-ġen stana. L-innu nazzjonali illi kitbu meta kien għadu assistent bibliotekarju.
Robert Samut li kien tabib. Darba mar Edinburgh fej kellu konnessjonijiet mediċi professjonali u f'xi okkażjoni li kien fiha fil-bidu tas-seklu 20 isu fl-20ijiet tas-seklu l-ieħor. Sħabu t-tobba talbuh kif jagħmlu kulħadd f'kongress bħal dawn biex jikkanta l-innu nazzjonali ta' pajjiżu ta' Malta. Robert Samut minn Malta li mar Edinburgh fuq net għal okkażjoni medika m'għandhax taqsam xejn mal-letteratura u mal-innijiet nazzjonali skopra li hija wisfera pajjiżu. Malta innu nazzjonali ma kellix. U ġi għaw Malta l-ura, firmar id-dimbara ħabata għara tabib u ġi għaw Malta għara. U kiteb melodija li għal-innu Malti biex jgħati għal il-xaħat li jiktbira l-klim. U marant la Ferla li kien jiġi minnu kol, direttur ta' edukazzjoni, li dem li għamme ħafna ġiddu l-Malta. U Robert Samut għallu din kikutatija nil-xi poeta. Għallu dik tibta fil-pjano, Robert Samut kien ħob il-pjano, però kien dilettant ta' pjano, la professjoni ta' kien tabib. U la Ferla ta' li l-Duncan li wkoll kien poeta tajjeb ħafna, però pjanista iċaflas jiġifieri. U poi għadik il-melodija, s-soltu nikdbu l-klim qabel il-versi, qabel il-mużika, din darba l-mużika qabel il-klim normalment. U Duncan ma qatt dawk dik il-melodija mal-innu nazzjonali.
Il-Kostituzzjoni tal-1921 u l-antagonizmu politiku ta' dik l-era taw spunt li l-Duncan sabiex fi klimu stess ressaq u jaqat li l-kulħadd frabta ta' imħabba reliġjuża u patriotta. Il-wirt tal-kitba tiegħu jibqa' dak li hu.
Nippretendi li kien hawn revival ta' li nibqa' Duncan, il-valuri tiegħu fondamentali rispett l-imħabba, il-lealtà li l-modi, is-sens ta' mħabba li missirietna nisna, l-art. il rispetto dell'individuo, il rispetto del silenzio, del calma, dell'armonia. No, no, però il problema riguarda il Bnidem. Lui ha detto cosa ha bisogno di ritorno, lei in origine, lei in semplicità, lì fraħi era fiura, lì kellem sħaba, lì dbelaftit, għaxa da wis, sar wis matur, wis, bnidem ta' fatti, ta' ċifri, ta' veloċità li għandu bżon jirġa. Il għal-istudina ta' poeta bħal kulħadd, kapaċi jimxi bil-mod, jitkellem bil-mod, jikteb bil-mod, u forsi jgħix ħafna bħal ukoll, għadu kam, mit ta' dizan sena nes ħames tiegħi.
Is-separju fuq il-ħajja distinta ta' Dun Karm niżel nhar it-13 ta' Ottubru għal-1961 fl-isptar tal-Blue Sisters ta' Sliema. Il-funeral tiegħu kien sar fil-parroċċa f'Ħażebbuġ u ndifen fiċ-ċimiterju ta' dan ir-raħal. Għadda nof seklu mindu Dun Karm li tant emmen fl-art li weldietu li għarrixa u li tgħannaq biha daqa u li fuq kollox ta' qima rritorna lura liha.
Hemm telaq Dun Karm u naħseb li daħlet Malta moderna. Malta li għarfet li l-Malti mhux ta' partit jew jgħar tal-poplu tal-qedem, skemm tal-lum ta' kull partit. Frati tajba kif taf inti, ftit wara Malta saret indipendenti u saret Repubblika, Dun Karm kien tiġamiet. Però profezijiet tiegħu, previżjonijiet tiegħu, tħabiriet tiegħu, inżin vassalli saw, seħħu. Hekk tgħidli minnu l-missier kbir ngħidlek vassalli, tifel tiegħu Dun Karm, tfal ta' Dun Karm huwa aħna l-kor. Tal-ġenerazzjonijiet li nexxejna, wara Malti.
Hekk bajda ħamra biss irridek jiena bandiera ħelwa ta' din l-art ħalija. Għax kull meta s-sibien ħabtu għalina. Ek bajda ħamra biss waraw kudaw fil-ħajjena. Bajda użafja bħassema fil-bibina. Meta f'novel brussaj fija f'origina. Ħamra bħaddem fuq wista xef barżina. Minn dawk li jiktab bejta xoq qalbina. Ek bajda ħamra biss. Kullim barrani li jitħallat mal-wienek. Ikun blu, ikun aħna. Iħassar lek ismek, mux ismek jis jitħassar, iżda ġismek, iżsaber ġismek jibqax li ju, imbat ma jiswa xejn, tibki l-warrani.